Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығындағы музыка әрем бағдарламасы өз санын бастайды. Құрметті достар, бүгін бағдарламада сіздер музыкалық эстетика тақырыбында тыңдайтын боласыздар. Сіздермен болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және құрметті достар, біз Facebook және YouTube желілерінде тікелей эфирдеміз. Сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Егер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде жазып жіберсеңіздер болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер музыка әлем бағдарламасын қазір тыңдап отырсыздар. Құрметті достар, тағы да қайталап айтып кетсек, бүгінгі тақырыбымыз музыкалық эстетика деп аталады. Сіздер эстетиканың не екенін жақсы білетін шығарсыздар, иә? Музыкалық эстетика туралы айтатын болсақ, бұл бір музыканың өнер түрі ретіндегі ерекшелігін зерттейтін және философиялық эстетиканың бір саласы болып табылады. Адамның шындықты сенсорлық бейнелі, идеялық, эмоционалды дамуы туралы ілімдер және мұндай дамудың ең жоғарғы формасы ретіндегі жаңағы бір өнер түрі. Музыкалық эстетика ол арнайы пән ретінде де қолданылып келеді. Мысалы, осы алғашқы рет осы терминді 18-ші ғасырда 1784 жылы Шуберт пен Баумгартен, яғни эстетика терминін ерекше бір бөліп жарған екен. Яғни грек тілінен сезімтал деген мағынаны білдіреді екен. Яғни философияның ерекше бір бөлімін білдіреді дейді. Музыка философиясы туралы айтатын болсақ, құрметті достар, музыка философиясы терминіне жақын, яғни шындықтың сенсорлық бейнелі дамуының жалпы заңдарының диалектикасы, яғни өнердің ерекше бір заңдары болып табылады. Сондықтан жаңағы категорияларға бөліп жатады және осы эстетикалық сипаттаманың түріне сәйкес салынған ұғымдар, яғни музыкаға жалпы философиялық нақты мағыналарды біріктіретін музыкатану ұғымдарымен сәйкес келеді деп атап айтып кеткен екен. Жалпы және жеке тарихшылардың диалектикасы, яғни бойынша осы музыка тарихының нақты заңдылықтары генетикалық және логикалық тұрғыдан материалдық практиканы дамытудың бір жалпы заңдарымен байланысты дейді. Сонымен бірге белгілі бір тәуелсіздікке ие деп айтып кеткен екен. Синкретикадан музыканы бөлу ол адамның бөлінбеген сенсорлық қабылдауына байланысты жаңағы ісі еңбек бөлінісіне байланысты басталады екен. Яғни, құрметті достар, осының барысында адамның сенсорлық қабілеттері мамандырылады. Сәйкесінше есту заты және көз заты қалыптасады деген екен. Дамыту, яғни мамандырылмаған, бағдарланған жұмыстарды бөлу, қызмет атқару арқылы қамтамасыз етіп отырады екен. Және құрметті достар, тағы да естеріңізге сала кетеміз. Бүгін сіздер бағдарламада музыкалық эстетика деген бір күрделі тақырыпты тыңдайтын боласыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және осылардың бәрін құрметті достар, осы сөздердің бәрін, яғни терминдердің бәрін ғалымдар, яғни зерттеп шығарған екен. Зерттеп, соны әлемге таныту үшін бірнеше кітаптарда ұсынған екен. Яғни музыка тарихындағы формациялар, яғни Маркс пен Энгельс былай айтып кеткен екен. Көркем музыканттарды бір талдаушылар, яғни талдаушыларды бөлу, яғни музыканттардың тыңдаушыларын бөлу, яғни композицияны орындаған және оны тыңдаған адамдар деп жаңағы екі бөлікке бөлген екен. Және Экербек арқылы композитор орындаушы, тыңдаушы, жеке қайталанбас мюзиклді жасау, интерпретациялау, қабылдау және орындаушы, тыңдаушының шығармашылығына көңіл бөлу және тыңдаушыға орындаушыға және тыңдаушыға бөлудің жаңағы еш керектігі жоқ екен жаңағы Эггерберхт айтып кеткен екен 11-ші ғасырда. Бірақ 17-18-ші ғасырдан бастап бестселлер, яғни ғалымның зерттеуі бойынша әлеуметтік революция қоғамдардың жаңа кезеңіне өту тәсілі ретінде музыкада жаңағы интонациялық жүйенің жаңарын тудырды деп осындай бір музыканы, яғни екі бөлікке бөлген екен. Яғни музыканы жазушылар, яғни композиторлар және тыңдаушылар, көрермендер, тыңдармандар деп екіге бөліп кеткен екен. Енді құрметті достар, келесі біз тамаша әуенге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, құрметті достар, сіздер кереметтей түріктердің, яғни керемет орындауларындағы әдемі музыканы тыңдадыңыздар. Біз ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Құрметті достар, сіздердің естеріңізге сала кетеміз. Біз қазір YouTube желісінде тікелей эфирдеміз. Және құрметті достар, сіздер өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, талап тілектеріңізді сол жерге де қалдырып кетсеңіздер болады. Құрметті достар, және де сіздердің естеріңізге сала кетеміз. Мынандай сұрақ болады. Сол сұраққа өздеріңіздің жауаптарыңызды қалдырып кетсеңіздер де болады. Сұрақ мынадай болады. Сіздер, яғни, музыкалық эстетика дегенді қалай түсінесіз? Осы жайында өзіңіздің ойыңызды жазып кетсеңіз болады. Біз үшін ол өте маңызды. Хабардың соңында міндетті түрде сіздердің ойларыңызды, сіздердің жазып жіберген хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Музыкалық эстетика ол музыканың әр түрлі айтып кеткеніміздей аспектілерін өнердің ерекше түрі ретінде зерттеумен айналысатын салааралық ғылыми пән десек те болады. Ол шындықты сенсорлық бейнелі қабылдаудың жалпы заңдылықтарының белгілі бір ерекшеліктер мен музыкалық тілдің заңдылықтарымен диалектикалық арақатынасын дыбыстық мағыналардың оператор ретінде мамандырылған талдауды қамтиды. Және музыкалық эстетикаға байланысты ұғымдарға беретін болсақ, музыка, яғни әлеуметтануы ағылшын тілінен алынған, яғни social musicology, яғни музыканың әлеуметтік тұрмысының әр түрлі аспектілерін зерттейтін, сондай-ақ оның көркемдік формалары мен қоғамдық көріністердің барлық алуан түрлігін коммуникативтік жүйелеумен және әлеуметтік мәдени құрылымдаумен айналысатын ғылыми пән. Яғни, құрметті достар, өнер әлеуметтануының бір бөлімі болып табылады. Енді әсер ету теориясына беретін болсақ, яғни Еуропада қайта өрлеу дәуірінің соңында және барокко дәуірінде кең таралған музыкалық және эстетикалық тұжырымдама. Асында, яғни аффект, мысалы, ғалымдар түсінбейтін бір әлде бір белгіленген, яғни эмоциялық жай күйін, яғни адамның психологиясын бір зерттейді деп те айтып қалдырып кеткен екен. Яғни барокко әсер ету теориясы грек ежелгі этикалық теорияларына, гректердің яғни этикалық теорияларына оралады. Яғни олар адамның белгілі бір эмоционалды күйлерін, мысалы, қуаныш, қайғы, қалай ояту керектігін музыка арқылы ғана емес, сонымен қатар поэзия, театр, би және тағы басқа ретінде анықтады деп айтып кеткен екен. Енді гармонияға беретін болсақ, яғни грек тілінен гармония, сондай-ақ латын тілінен коапатио, яғни копататио деген аудармасы бар екен. Қарама қарсы, яғни қарама қайшылықты, яғни элементтерді үйлестіру, эстетикада сапаға қарама қарсы заттардың үйлесуімен туындайтын тұтас бір диссонанс, яғни үндестік пен диссонанс, музыкадағы үндестік пен диссонанс деп айтып кеткен екен. Симфонизмге беретін болсақ, ол грек тілінен, яғни үндестік деген мағынаны білдіреді. Симфониялық музыкалар саласындағы бір шығармашылық, музыкалық акустика, музыкалық дыбыстардың физикалық қасиеттерін зерттейтін бір акустика бөлімі болып табылады. Жалпы акустика сияқты музыкалық акустикаға бір тән пәнаралық ғылым болып табылады. Өз зерттеулерінде ол басқа ғылымдардың негізінен, яғни математиканың, музыка теориясының және психологияның мәліметтеріне және тұжырымдамалық аппаратын тартып отырады екен. Музыкалық психологияға беретін болсақ, яғни неміс тілінен аударғанда, немісше music physiology, ағылшынша music physiology деп аударылады екен, айтылады екен. Музыкалық тілдің әр түрлі психологиялық аспектілерін және шығармалардың құрылымын зерттейді. Сондай-ақ музыканың психология жағынан қабылдау заңдылықтарын, адам психикасының әр түрлі құрылымдық компоненттеріне әсер ететін ғылыми пән екен. Аспаптануға беретін болсақ, сол музыкалық эстетиканың бір бөлімі аспаптану, музыкатанудың бір олардың ішіндегі тембрлік, акустикалық қасиеттерін зерделеумен, олардың типтерін, түрлерін сипаттап отырады екен. Батыс Еуропа зерттеулерінің моделіне сәйкес білімнің бұл саласы кейде органология деп те аталып отырады екен. Енді автономды музыкаға беретін болсақ, немесе неміс тілінен аударылған, яғни 19-шы, яғни 20-21-ші ғасырлардағы батыс еуропалық музыкалық эстетикада идеалды музыка, яғни өзі үшін бар, ешқандай қолданбалы міндеттермен байланысты емес, ең алдымен иллюстрациялық және ойын сауық дейді екен. Автономды музыкаға осы жатады екен. Құрметті достар, осылардың бәрі сіздерге атап өткеніміз музыкалық эстетиканың байланысты ұғымдар, музыкалық эстетикаға байланысты ұғымдар болып табылады. Енді құрметті достар, біз керемет әнге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Димаш Құдайбергеннің әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен, жанымен бұл дүние екен. Қарағым-ай, еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, тағдыр сені кімге қосады екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың-ай, қараған қандай сұлу шанарың-ай.
Қарағым-ай, қарағым-ай,
достар, сіздер Димаш Құдайбергеннің орындауындағы «Қарағым-ай» әнін тыңдадыңыздар. Біз ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Музыкалық риторика, композиторлар, композиторлардың яғни ұқсастық, яғни фигураларына ұқсастық бойынша музыкадан тыс бір семантиканың эмблемасы ретінде қолданылады деп айтып кеткен екен. Және музыкадағы модернизм, бұл өнертану ұғымы, ол музыкалық ғылымда түсіндірілгенімен әрдайым тарихи тұрғыдан біркелкі емес. Бірақ соған қарамастан, әрдайым музыканың әртүрлі инновациялық тенденцияларын, сонымен қатар музыканттардың оның эстетикалық келбетін одан әрі модернизациялаумен айналысуға деген белсенді ұмтылысын көрсетіп отырады. Енді музыкалық философияға беретін болсақ, ағылшын тілінен алынған сөз, эстетика бөлімі оның кең тәртіптік аясында музыкалық өнердің әртүрлі философиялық, дүниетанымдық және ең іргелі мәдени аспектілері оның әртүрлі көріністерінде зерттеледі екен. Музыкалық эстетикалық тәрбиеге келетін болсақ, ол шығармашылық қабілеттердің қалыптасу мүмкіндігі екен. Тек музыкалық шығармашылық қызметке мақсатты түрде қатысу, сондай-ақ қоғам өмірінің талаптарына, жеке адамның мүдделеріне негізделген эстетикалық тәрбиелік әсер беру, яғни музыкалық эстетикалық ұғымдарды, өнерді қабылдау қабілеттерін, оның сұлулығымен айналасындағы әлемнің сұлулығын, сондай-ақ эстетикалық шығармашылықты дамыталады. Яғни мәдени, мысалы, әр адам өзін белсенді әлеуметтік мәдени дамыту процесінде музыканы таңдаған кезде де өзіне ыңғайлы, өзінің жанына ыңғайлы музыкаларды, әндерді тыңдап отырады. Сондықтан бір осы музыкалық мәдениеттің құндылықтарын бойына сіңіре отырып, шығармашылығын да дамытып отырады екен әр адам. Және ежелгі уақытта музыкалық, эстетикалық тәрбие идеялары мифологиямен байланысты болған екен. Музыкаға білім берудің жетекші құралдарының бір ретінде жаңағы үлкен мән берілген. Үйлесімді дамыған адамды қалыптастыру эстетикалық тәрбиенің мақсаты болып келді. Ежелгі мәдениет эстетикалық идеяларды, соның ішінде эстетикалық тәрбиені ұйымдастыру және өткізу туралы алғашқы идеяларды одан әрі дамытуға мүмкіндік беріп отырды. Және музыкалық білім адамның тәрбиесі мен білімінің бір бөлігі болды. Және сол адам алған тәрбиенің көмегімен, яғни білімді саналған, яғни саналы, өнерлі болып шығалады екен. Эстетикалық тәрбиедегі ежелгі кезеңдегі міндетті элементтерінің ішінде музыканы, яғни ән айтуды, сонымен қатар музыкалық аспаптары ойнауды, үйренуді атап өтуге болады. Қарастырылып отырған кезеңде адамгершілік пен ақыл ой дамуының эстетикамен нақты байланысы байқалып отырады. Ежелгі ойшылдар эстетиканың негізгі мәселелері мен эстетикалық сананың шындыққа, яғни қатынасы, өнердің табиғаты, шығармашылық процестің мәні, өнердің қоғамдағы орны туралы мәселені тұжырымдап отырды. Және олар эстетикалық тәрбие теориясының негізін қалады. Құрметті достар, біз қазір кезекті бір әнге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің тыңдайтын әндеріңіз Құрмаш Мақановтың «Жан сырым» әні. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарқыраған үнемі үміт оты, күнімді жалғайсың. Сән көргімді көргенде ержіретіп, баурап мен алғайсың. Әділім нұр ойнаған, дидарыңнан еріксіз таң қалдырған, сабыр салған. шадам шексіз сезіммен. Аяулым, айқын бейне таңымай, ақмандай арманым айдында. Айқын бейне таңымай, ақмандай арманым айдынды. Көздеріңнен дүние сырлар оғамын, өзіңмен жүрегім. Күн бейнеңді
достар, сіздер Құрмаш Мақановтың орындауындағы Жан сырым әнін тыңдадыңыздар. Біз ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Ежелгі Рим дәуірінде практикалық пайдалық идеясы үйлесімді дамыған, жеке тұлғаны қалыптастыру идеясын басым болған екен. Бірінші орынға шешендік өнер ұсынылды. Балалардың табиғи қабілеттеріне, көркемдік ырғақ, сөз сөйлеудің экспрессивтілігі сезімдерін дамытуға үлкен мән берген. Яғни олар Квинтилион, Плутарх, Цицерон философиялық ғылымдарында эстетикалық тәрбие идеяларының негізін қалаған екен. Эстетикалық ой орта ғасырларда жаңа тарихи жағдайлардан өтті десе де болады. Жаңа феодалдық қатынастар рухани мәдениетке өз ізін қалдырды. Яғни әрине музыкалық өнердің ерекшелігі оның бір дінге бағынуы болды, және де аристотельдік эстетикалық тәрбие жүйесінің ережелерін Фома Аквиналар, яғни терең игерген екен. Ол өнер, бұл еліктеу, бұл оның танымымен эстетикалық сезімді дамыту құралы деген идеяны арғарада дамытқан екен. Эстетикалық, этикалық және интеллектуалдық білім бірлігінің негізгі құралы музыка арқылы анықталады. Осы дәуірде еуропалық университеттерде жеті еркін өнер оқытылған екен. Қайта өрлеу дәуірінің қоғамдық өмірінде үлкен әлеуметтік төңкеріс болды. Яғни гуманистік көзқарастар қалыптасып отырды. Кескіндеме, әдебиет, сәулет, музыка, театр өнерде басты орынға ие бола бастады. Я, құрметті достар, сіздер осы жайында тарихи жағын білетін болсаңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Және, құрметті достар, біздің эфир аяқталуға біраз уақыт қалғандықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. 16-шы және 16-18-ші ғасырларда эстетикалық тәрбие, яғни практикалық болды және қоғамның қайта құру дәуірінде дамыды. Педагогика ғылымы, яғни педагогикалық жағына қарата аударылды, яғни суретші емес, іскер адамды оқытуға бағытталды. Яғни, мысалы, музыкант емес, яғни музыкант адамды оқытуға бағытталды десек те болады екен. Я, құрметті достар, бізге мынандай хат келіп түскен екен, соған беретін болсақ, бір хат келіп түскен екен. Музыка адамды тәрбиелейді, жаңа нәрсе білуге көмектеседі, ой өрісін дамытады. Жақсы музыка мен ән тыңдаған адам ешқашан жаман музыканы тыңдамайды деп жазып жіберген екен. Бірақ өкінішке орай өзінің есімін жазбаған екен. Құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазсаңыздар екен деген тілегіміз бар. Сондықтан, құрметті достар, әр пікірлеріңізді жазған кезде де өз аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды екен де ұмытпағайсыздар. Құрметті достар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан таңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен, құрметті достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бірге болғанмен жүргізуші Марал Асхатқызы келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті достар, біз өзіміздің хабарымызды Димаш Құдайбергеновтің Самалтау әнімен аяқтағымыз келеді. Кездескенше аман сау болыңыздар.
айдауым мен айнам кеттім қиырай. Солдат болып айнам көрген